Spānija ir viena no koronavīrusa COVID-19 vissmagāk skartajām valstīm. Lai apturētu vīrusa epidēmiju, Spānijas socialistu valdība 14. martā izsludināja ārkārtējo stāvokli un ieviesa bezprecedenta iedzīvotāju pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumus. Nedēļām ilgi Spānijas 47 miljoniem iedzīvotāju bez nepieciešamības bija liegts pamest dzīvesvietu un kaut kur doties. Darbu pārtrauca bāri un restorāni, bez kuriem nav iedomājama spāņu sociālā dzīve. Miljoniem futbola līdzjutēju sezonas vidū palika bez iespējas klātienē vai pie televizora ekrāniem baudīt savu mīļāko sporta veidu. Dienvidu Eiropas valsts arī slēdza robežas ārvalstu ceļotājiem, kas bija trieciens turisma nozarei. Normālos apstākļos Spānija ik gadu uzņem aptuveni 80 miljonus ārvalstu viesu, bet turismas veido vairāk nekā 12% no valsts iekšzemes koprodukta. Drakoniskie ierobežojumi palīdzēja ievērojami samazināt inficēšanos ar COVID-19, bet vienlaikus nodarīja kaitējumu Eirozonas 4. lielākajai ekonomikai. Šodien pusnaktī Spānijā beidzās ārkārtējais stāvoklis un līdz ar to atcēla arī daļu no ierobežojumiem. Spāņi atkal var brīvi pārvietoties pa valsti, bet ievērojot piesardzību. Publiskās vietās cilvēkiem vienam no otra jāietur vismaz 1,5 metra liela distance, veikalos un publiskajā transportā jāvalkā sejas aizsargmaskas, kā arī regulāri jāmazgā un jādezinficē rokas. Premjerministrs Pedro Sančes norādījis, ka tikai tad, ja visi ievēros sociālās distancēšanās un higiēnas prasības, Spānija var izvairīties no nepieciešamības atkal pastiprināt ierobežojumus. Viņš sacīja, ka valstī par katru cenu ir aizvairās no COVID-19 uzliesmojuma otrā viļņa. No šodienas Spānijā var ieceļot pārējo Eiropas Savienības dalību valstu, kā arī Lielbritānijas, Islandes, Norvēģijas, Šveices un Lihtenšteinas pilsoņi. Brīva kustība ir atjaunota caur Spānijas un Francijas sauszemes robežu. Spānijas robeža ar Portugāli būs slēgta līdz 1. jūlijam. Valdība cer, ka ārvalstu turistu atgriešanās dos būtisku grūdienu valsts tautsaimniecībai, kas, kā prognozē Spānijas banka, šogad varētu sarukt par 11,6%, ja valsts nepiedzīvos COVID-19 uzliesmojuma otro vilni. Premjers Sančes ceturtdien paziņoja, ka valdība turisma nozares atveseļošanai atvēlēs 4,2 miljardus eiro. Dienu iepriekš Madride novirzīja 3,7 miljardus eiro autorūpniecības atbalstam. Spānijā līdz šim reģistrēti gandrīz 246 tūkstoši COVID-19 inficēto, bet no vīrusa izraisītām komplikācijām miruši vairāk nekā 28 tūkstoši. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.